на две от мястото на събитието. Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Вие слушате запис от брифинг на парламентарната група на Реформаторския блок, който се състоя на 14 октомври.
Така, започваме от името на Реформаторския блок. Първото нещо, което бих искал да кажа, че противоречи на истината това, което твърдят колегите от БСП, че ние подкрепяме тяхната подписка за свикване на извънредно заседание. Това не е вярно. Ние смятаме, че най-добре е и ще започнем консултации с парламентарните групи за свикване на извънредно заседание, но с точки в дневния ред, на които ние много държим. Първата точка е анкетната комисия за Белене. Втората точка – нашите предложения по изборния кодекс. Такива предложения има и самия факт, че в обществото се обсъждат две изключително важни теми. Едната свързана с възможността за гласуване в чужбина, а другата свързана с така нареченото квадратче, по която тема ще говорят и колегите, са изключително важни, за да дадем шанс на българския парламент да ги обсъди. И третата изключително важна тема за нас е за намаляване на наказателната лихва върху просрочените задължения от 10 на 8%, както е в целия Европейски съюз. Така че това ни дава повод да кажем, че обществото очаква от нас българския парламент да работи и да даде отговор на тези важни теми, свързани и с разследването на безобразията по АЕЦ Белене, свързани и с обсъждане на проблемите в изборния кодекс. И още веднъж на финала, защото част от колегите бяха се разсеяли, колегите от БСП твърдят, че ние подкрепяме тяхната подписка за свикване на извънредно заседание. Това не е вярно. Напротив, твърдим, че те спекулират и превръщат парламентарната трибуна в възможност за предизборна кампания, което не подкрепяме, и всъщност това е и основата на сблъсъка между някои от политическите сили и невъзможността на парламента да си върши добре работата. Сега давам думата на господин Делчев.
Уважаеми колеги, на първо място искам да кажа, че не приемам вината за неразбориите покрай изборния кодекс да бъде хвърлен от реформаторски блок. Не приемам по принципа на старата поговорка крадеца вика дръжте крадеца, друг да е виновен, за това, че в момента има съмнение за противоречие между един законов текст и една конституционна норма. Всички ние добре помним фактите и аз искам да ви ги припомня добре. Квадратчето не подкрепям никого. Беше по-настояване и на председателя на правна комисия господин Данаил Кирилов и на Патриотичния фронт. То така влезе в изборния кодекс. Искам да припомня също така, че на заседание на правна комисия, което предхождаше второ четене в парламента, станаха едни други неразбори, защото единственото предложение на реформаторския блок, а именно към 4% бариера да не се добавят гласовете на тези, които не са гласували за никого, за да не се получи увеличаване на тази 4% бариера на 7, 8, 10%, така че малки политически субекти да бъдат лишени да имат представителство в Народното събрание и в крайна сметка големите партии да спечелят от това. На правна комисия това наше предложение беше оспорено, беше прегласувано няколко пъти и само след преговори то успя да влезе в изборния кодекс. Всичко останало, което в момента е като неразбория, свързано с президентските избори, всичко това е резултат от едни заседания на правна комисия, които не се бяха случили, от едни доклади, които след това бяха оспорвани. Спомняте си, че и опозицията имаше скандирания, прекъсна се едно заседание, проведе се извънредна правна комисия и в крайна сметка, заради тези доклади, които тогава бяха писани на коляно и на тъмно, сега имаме тази неразбория. В крайна сметка, ЦИК е органа, който трябва да приложи изборния кодекс или конституцията, да прецени има ли противоречие или няма и в крайна сметка да вземе правилното решение, за да не се стигне до служебна победа на кандидата на ГЕРБ на първи тур на тези избори. Така че да бъдем обвинявани за нещо, от което ние нямаме интерес, не приемам такова нещо. Кой от колегите иска да вземе думата? Господин Славов сега ще ви представи нашето предложение за спешни изменения в изборния кодекс, така че тези неразбори да бъдат оправени.
Добър ден. За нас дневният ред на обществото е ясен и мисля, че всички го чухме в последните дни. Хората очакват от парламента, очакват от нас всички в това Народно събрание да вземем спешни мерки по установените проблеми в изборния кодекс и включително провеждането на президентските избори. Това е причината вчера с мои колеги да сме внесли предложение за промени в изборния кодекс по отношение на гласовете «Не подкрепям никого». И наистина при определяне на това дали са гласували повече от половината за даден кандидат на първия тур, те да се взимат предвид, а не в момента, както е записано в методиката, те да се вадят. Защото мисля, че всички се съгласяваме, това веднъж ще противоречи на Конституцията, втори път очевидно дава основания да се счита, че някой търси служебна победа с по-малко от половината действителни гласове, получени на първия тур. Надявам се наистина всички народни представители да се вслушат в тези опасения на българското общество, които вече нееднократно бяха изказвани, да чуят и гласовете на българите от чужбина, които от Лондон, от Франкфурт на Майн, Берлин, въобще от доста държави от Европейския съюз, от основни градове и столици, казаха, че е недопустимо да им се ограничава правото да гласуват, а точно това се случва с тези, с този таван за 35 секции. Така че и това сме предложили да отпадне. И ако някой има притеснения за провеждане на изборите в една южна нам държава, че там би могло да има нарушения, да помисли за начини да адресира конкретния проблем, но не да ограничава правата на всички наши сънародници зад граница. И това, с което завършваме, надявам се всички да си дават сметка, особено народните представители, които отказват да разгледаме спешно тези предложения за промени, че утре можем да се окажем в конституционна криза. Няма да се учуда, ако загубили традиционно губещите изборите БСП, оспорят резултата в Конституционния съд, поискат касиране и това се случи именно защото е действала тази абсурдна методика, която на практика третира протестния вод като недействителен вод, а той изрично е записано, че е действителен и на тази база някой е търсил служебната победа. Нека да са наясно, че тогава цялата отговорност за една конституционна криза, за евентуално касиране на изборите ще бъде тях. Благодаря.
Колеги, ето го закона за изменение и допълнение на изборния кодекс. Ние вчера от реформаторския блок сме го внесли, така че твърдението на господин Кирилов, че подкрепят и те са подкрепили така нареченото квадратче, всъщност ние може да тестваме дали те ще го подкрепят. Ние ги каним, ако имат волята да имаме заседание, да подкрепят тази промяна и действително тогава ще видим дали ГЕРБ подкрепят това наше предложение.
Благодаря. Добър ден от мен. Основният проблем днес е защо не работи Народно събрание. Има толкова много теми, които чакат разглеждане в пленарна зала. Всичко това се избутва някъде настрани, за да се търсят евтини дивиденти, политически и от едната и от другата страна, или както каза народа, хвани едните удари другите. Но аз искам да повторя нещо, което ние казахме миналата седмица от тази трибуна. И да ще започна от там, че представители на ГЕРБ пред вас медиите заявиха нещо, което знае целият български народ много отдавна, а именно, че всичко в тази държава, включително и заседанията на Народното събрание, се съгласуват, подчертавам думата, се съгласуват с Бойко Борисов. И тъй като Конституцията предвижда възможност да се свика заседание на Народното събрание и по предложение на Министерския съвет, ние питаме защо една седмица Бойко Борисов мълчи. Това означава, че и той не иска да заседава Народното събрание и да се черпят дивиденти. А в същото това време Министерския съвет заседава и там се обявяват повишаване на заплати на учители, на лекари и какви ли не други такива придобивки, които всички знаем, че това се прави с предизборна цел. Тоест, нека за пореден път Борисов да обяснява, че той е спасителя на нацията, а Народното събрание да не заседава. Така че за пореден път призовавам министър-председателя да не мълчи оглушително, а да излезе и да заяви своята позиция. Трябва ли да работи Народното събрание, което включително и да упражнява парламентарен контрол върху работата на Министерския съвет? Благодаря.
Може ли въпроси?
Да, въпроси.
Господин Зеленогорски или който иска да ми отговори, защо в едва ли не 12 без 5 се сетихте за тая поправка с квадратчето? Именно. и в 12 без една, пък не е ли много късно вече да се поправи? Смятате ли, че наистина има технологично време това да стане и да не създаде хаос в ЦИК, в избирателни секции и така нататък, въобще са си изборите?
Добре, още един въпрос.
Моя беше същия.
Ваше е същия. Да.
Смятате ли, че утре може да се създаде опасен прецедент, ако в хода на играта се променят правилата? Сега това изглежда правилно и справедливо, но ние никога не знаем какво ще се случи утре, каква ситуация ще възникне тогава и кой как ще иска да променя пак изборни правила.
Благодаря. Добре. Господин Делчев ще отговори.
Както много пъти сме ставали свидетели, Народното събрание, ако има желание да промени нещо, да оправи нещо и да направи нещо правилно, това може да се случи много бързо, независимо дали текстът е внесен в 12 без 5 или в 12 без 10. Тоест, при добро желание, ние можем тези текстове да ги оправим бързо. В противен случай, ще оставим на ЦИК да определя, да прецени дали има противоречие между Конституцията и законодателството, каквото според много юристи. Каквото според много юристи има. И ЦИК ще трябва да приложат Конституцията така, както е заложено в Конституцията. Но аз искам да кажа, че не за първи път се създава този хаос. Не за първи път става така, че някакви текстове не са домислени, влизат в последния момент, не се знае кой ги е предложил и така. Нека да припомня, че по отношение на Конституцията, когато се вкарваха в преходни и заключителни разпоредби, разпоредба, която касае запазването на мандата и оставането на Висшия съдебен съвет, в Висшия съдебен съвет, на сегашните членове не се смени, нека да припомня, че това също стана на тъмно. И също стана в последния момент. И тук е въпросът да зададем, тук е момента да зададем въпрос към госпожа Цачева. Какво мисли тя по отношение на работата и на правна комисия, и на Народното събрание? Защото ние нейното мнение не сме го чули по този въпрос. Какво мисли тя по отношение на това, трябва ли да работи парламент или не трябва да работи?
Но въпросът беше, защо сега се сетихте в последния момент да...
Не разбрахме какво иска да кажа.
Въпросът беше защо, значи един от въпросите беше защо вие в последния момент... Аз ви разбрах,
ще ви отговоря. Вижте, от въпроса ви разбирам, че и вие се съгласявате, че има проблем. Нали така? Всички сме съгласни, че има проблем. Ние предлагаме решение на проблема и тук вие ни питате защо сега го предлагате. Аз предлагам първо да попитам останалите народни представители защо това Народно събрание не решава проблема и залага опасност от конституционна криза. А ще ви отговоря и конкретно, когато се приемаха тези текстове, ние бяхме категорично против, включително и съм се изказал и от трибуната на Народното събрание, протестния вот да се счита за недействителен. С тази методика се случва точно това. Той се брои като недействителен и ние тогава бяхме против. Сега да взема да обяснявам аз тук на председател на правна комисия каква е разликата между парламентарни избори и пропорционално гласуване и мажоритарен вот на президентски избори, мисля, че ще бъде неуместно. Но тогава, ако за нещо сме протестирали, то това е да не се използва протестния вот, за да бетонира статуквото и да вдига изборната бариера от 4% за участие в Народното събрание на по-малки партии и да бетонира при едни бъдещи избори една коалиция БСП, ДПС и ГЕРБ. Това категорично сме го казвали неведнъж. И другото, което беше, категорично този вот трябва да се счита за действителен, защото това е действителен протестен вот. Така че наистина призовавам ви, нека и вие зададете въпроса към останалите ни колеги, защо въпроса не се решава и остава висящ за всички последици.
Това не отговаря на въпроса, защо в последните 4 месеца не внесохте тези промени, след като тогава сте били против. Защо го правите сега, когато извън парламента се заговори, че проблем...
Ще ви отговоря. За мен текста на Конституцията е ясен. Ако ЦИК приложи текста на Конституцията, който много ясно казва как се броят тези гласове и как се определя изборния резултат, проблем няма да има. Проблем обаче дойде от тези тълкувания, които чувам в последните дни, то силно притеснителни, включително от членове на ЦИК, че те възнамеряват да прилагат някаква методика към изборния кодекс, която очевидно противоречи на Конституцията и на практика да погазят Конституцията. Ето ви го къде е генезиса на проблема и ето какво може да направи Народното събрание. Тоест може да отмени тези абсурдни няколко думи, записани в тази методика и проблема да бъде решен.
А как някаква методика?
Каква е точно тази методика?
Колеги, както разбрахте, ние имаме последователна позиция и който иска да се зарови по-дълбоко, може да прочете стенографските протоколи. За мен главният проблем е в безкрайните среднощни заседания, които водеше правната комисия, от което очевидно се предизвика този хаос. Законодателният процес е доста тежко доста тежък механизъм. И в този смисъл понякога се налага да бързаш бавно. Аз мисля, че ръководството на правната комисия не трябваше да допуска по никакъв начин в някакви среднощни заседания да се гледа подобен закон като изборния кодекс. Все пак ние предлагаме решение и надяваме се нашите колеги да се възползват от това предложение. Благодаря ви.
Но след като такава хипотеза стои и това не е изключена възможност, ми се струва, че това е нашата работа, ние да я предвидим и по възможност да я решим сега, за да не изпадаме в конституционна криза след изборите. Има още време проблема да бъде решен.
Как така, след като в изборния кодекс пише, че тези гласове се броят като действителни, сега възниква подобно притеснение, че може да се броят като недействителни?
Точно там е проблема. Изборният кодекс хем казва, че са действителни, хем съответната методика казва, че те се вадят от общия брой действителни гласове и не участват при определяне на това дали даден кандидат е получил повече от половината от тях. Същевременно обаче в Конституцията много ясно е записано, че победител на първи тур е този, който е получил повече от половината от действителните гласове, ако са гласували повече от половината български граждани. Така че нещата, пак ви казвам, за мен като юрист са ясни, но ме притесняват тълкованията, които дадоха вече различни представители от ЦИК и намерението им да прилагат методиката, а не нормата на Конституцията.
Мислите ли, че промяната на изборния кодекс няколко дни преди изборите няма да доведе до хаос? Все пак обученията на секционните избирателни комисии ще се проведат в секцията в седмицата между 24-30 този месец, което означава, че ако чакаме да се приеме на второ четене, ЦИК не може да излезе с методика за обучението на секционните избирателни комисии.
Промяната, макар и съществена, не е нещо всеобхватно. Това е само един текст. Не мисля, че ще има проблеми с прилагането. Още повече, пак ви припомням, Конституцията ясно казва как се броят бюлетините. Винаги така са се брояли на избори и на практика би означало, ако прилагат методиката, че трябва да променят това, което до сега през годините се е случвало, т.е. по-скоро затрудненията ще дойдат от другата посока.
Не смятате ли, че ако се стигне до промени в изборния кодекс, трябва да има такива и за секциите в чужбина?
Точно това казах, да, направили сме и такова предложение, така че те за нас са може би еднакво значимо важни. Това за нас е дневния ред на обществото в момента, заедно с тези промени за гласовете в чужбина на нашите сънародници, за проблема с отчитането на действителните гласове като протестен вод. Разбира се, комисията Белене, за която вече много пъти стана дума и разследването, законопроекта за намаляване на лихвите, което е наш законопроект, макар че БСП казаха, че са го включили в тяхното предложение, което само може да ме радва, но не е само това дневния ред на обществото. Има и други неща, които хората очакват от нас.
Има ли подкрепа за това ваше предложение за дневен ред? Ще съберете ли подписи?
Не сме започнали да събираме подписи. Правим предложението, чухте го публично от трибуната. Ако решат да се вслушат ГЕРБ, които на практика има председател на Народното събрание, включително министър-председател, който също може да свиква Народното събрание, те биха могли да свикат много лесно едно заседание и да добавят тези точки, ако се съгласяват с нас, че това е дневния ред на обществото.
А тази тактика за изварени заседания до дупка не е ли просто опит за ескалиране на напрежението?
Аз да ви призная, също имам неприятно усещане, че така партиите се опитват да си разменят топката и да правят може би и политическа агитация по този начин, но като представител на гражданския съвет ме интересува наистина ние да решим проблемите на хората, а пак ви казах, за нас е ясен дневният ред на обществото и ние ще настояваме във всеки един момент тези въпроси да се разгледат. Надявам се да се случи, а не просто да е някаква партийна игра всичко това.
А дестабилизация на политическата обстановка през този парламентарни избори, как ги усещате тия призиви, които и ДПС и ДСБ ги казват?
Като част от политическата игра и на преварата между кандидатурите на отделните партии за президент.
Вие слушахте запис от брифинг на парламентарната група на Реформаторския блок, който се състоя на 14 октомври.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.